nejsou jeho chyby, zrovna jako to, co vidím na ně dobré, to není jeho dobro. Protože Ježíš Kristus mohl říct, já nejsem dobrý, protože si nepřivlastňoval to dobro. Ne, že by nebyl obecně dobrý, rozumíte, to je něco jiného. On byl úžasně dobrý. Ale on si ho nepřivlastňoval. Když mu chtěl někdo přivlastnit dobro, to si nenechal líbit. Němu žádné dobro nepatřilo. A jemu nepatřilo taky žádné zlo. On nikoho nestotožňoval s těmi chybami, které ten člověk měl. Tak asi. A to je způsob, jak nás nabádá k následování. Dělejte to jako já. Jak byste potom vy, učedníci, mohli navštěvovat lidi špatné? Jak byste mohli léčit nemocné? Kdyby se otřásali hnusem před malomocným. To malomocenství, to není jeho podstata. Jestli je to takhle, jak já to tady vykládám, tak pak měla pravdu Bhagavad Gita, že říká, že bys byl největším hříšníkem mezi všemi, přeplavíš se přes oceán svých hříchů na lice svého poznání. A on právě, že měl tohleto poznání, tak mu tyhle ty chyby nevadily. A on mohl léčit nemocné. Než to my nejsme schopni. My chybujícího člověka požijeme za nemocného, který je nevyléčitelný toho času. Že ten má ty a ty chyby, jak by mohl. Ne? Nebo co bych já s ním mohl dělat. Ne? To, jestliže on nemá touhu, to je něco jiného. Jestliže on nechce, tak mu to vnucovat nemůžeme. Že? Ale jestliže má touhu se napravit, tak pak je taky naděje, že umí odstoupit přeci od svých chyb. Že se s nimi přestane stotožňovat. A to je jediný způsob, jak správně zvládnout chyby. Že s nimi přestanete stotožňovat, protože že byste měli z vlastní síly překonali, to mi všichni jednohlasně říká, že to není možné. Ale odstoupit od nich, já vám řeknu, to je někdy lehčí, když jich máte moc, než když jich máte málo. Ježíš Kristus měl největší potíže s těmi, kteří měli málo chyb a považovali se velice dobré. Že ano? Například ti farizeové. Ale měl velice snadnou práci s Lotrem, který umíral na kříži. Velice snadnou práci. Ještě dnes se mnou budeš v ráji. Od to bylo snažší, protože on se přestal složňovat s tělem a všemi těmi chybami. Říkal, odstupoval, protože umíral, ustupoval od všeho. Odstupoval od toho. To nás učí. To je následování Krista. Tak, ještě jednou to budu opakovat. Učí nás dvojím věcem. Dokud jsme nespojeni, tak nesmíme podceňovat znalost svých chyb, samozřejmě. Nesmíme je nechat bujit volně. To je pochopitelné. To by tam ta dlouhá kázání nevedl, jak, co jsou chyby, jak je rozeznávat, jak proti ním bojovat. To by nevedl taková kázání. To by říkal, no tak následujte mne a hotovo. Ne? Ale on říkal, zapři sama sebe a následuj mne. Co je to zapřít sama sebe? Nikdo ho nemůže přijít následovat, dokud sebe nezapře. Zapřít sama sebe, seci, to je totální zapření. On neříkal, zapři dobrou stránku, nebo zapři špatnou stránku. On říkal, zapři sebe. Ať máš dobré vlastnosti, nebo špatné, ať jsi takový, nebo makový, ty sebe musíš celého zapřít. Jedině, když takhle sebe zapříš, tak jsi vůbec schopen mě následovat. Je to tak? Čili vy jste strašně komplikovaný bytosti, přátelé. Na to jste bohužel nepřišli. Je mi líto. Že totiž je to strašně jednoduchý všecko, ne? Stačí sebe zapřít. A někdy je to snaží, když mám chybu, se zapřít. Tam mě nevoní. Než se zapřít svého dobrý vlastnosti. Mě to dalo hroznou práci v dobrý vlastnosti se zapřít. Takže jsem se považoval za dobrého, ne? Pochopitelně. Oči, já jsem byl lepší než tady lidi ostatní. No. Oni měli potřeby, které já jsem neměl. Vůbec jsem je neměl ty potřeby. To říkal, oči, já jsem dále. No. Neměl jsem pravdu. To mě zdalovalo stejně od toho Boha, jako je, když mají ty chyby. Měli jsme opravdu stejnou chybu, že jeden nepronásledoval třeba z chyby a zůstával v nich a druhý se slunil ve své ošpetinek, ve svém ošpetku lepším postavení. To nestojí vůbec za řeč. Takové on je to lepší. Co je lepší postavení? Vědomé spojení s Bohem. To v tom je dobře se slunit. Co nejdéle. Nevycházet z něho, ne? Ale pokud je moje situace taková, že přestal dělat, tak to spojení okamžitě nastane. Či největší chyba je, podle mého názoru, v tom, a to se můžeme poznat všichni takhle, že totiž netoužím po tom spojení a že mě to nevadí, že s ním nejsem spojen. Mi se rozvadí, že mám hlad, že mám žízeň, se mi chce spát, to mě vadí. A několikrát za den třeba. A ani jedno z mi nevadí, že jsem úplně oddělen od svého otce, že nejsem otcovědomě, to mě nevadí. Tadyhle s tímhletím, s tou chybou, když už chcete s nějakou chybou začít, s touhletou začněte. Tady je třeba. Protože Ježíš Kristus první, co udělal se svými učedníky, že je nenechal samotné, že jim říkal, následujte, buďte se mnou, následujte mne, buďte se mnou. A oni, dokud s ním byli, tak jim nic nechybělo, že ano? A my dokážeme být třeba minutu sami. Jak je tohle to možné? Prosím vás. To jste neobjevili jako chybu? Ostatní chyby jsou daleko zatím. A všechny vyplývají z tohoto základního zla. Oddělenosti. Všechny. Nemenovali byste a nedokázali nepojmenovat ani jedinou chybu, která odtud nepramení. Ta pramení, ty pramení všechny z oddělenosti od Boha. Neboť kdo se znovu zrodil, ten nehřeší, říká svatý Jan. A je tomu tak. A nelhal. Ano? Podívejte se, já bych byl velice nerad, abyste, dejme tomu, hleděli na být poučování o chybách třeba z takových pasáží, které zřejmě zapadají do určitého vývojového stupně cesty, který je neopakovatelný a kterým člověk prochází opravdu jednou za život. Dejme tomu to, co se dělo v zahradě Getsemanské, nahoře Olivecké, to byl velice vznešený stav před smrtí na kříži. Ta temná noc smyslů, ne? To nebylo pouhé lidské počínání. To byl velice pokročilý stav a my si nemůžeme na počátku své cesty nebo uprostřed někde nebo na nižší fázi řídit těmito věcmi. Opravdu tady to nemá smysl chyb, co tam se mluví, že oni usnuli. To není chyba. Nýbrž to je, má smysl jenom, že vlastnosti lidské, což jsou apoštolové, musí usnout. V tom momentu, kdyby neusnuli, tak by nemohl Ježíš jít dál. A on jim to sice vyčítá, že usnuli, jemně jim to vyčítá, ale to jenom proto, aby nás upozornil, že my ve své nevědomosti toto budeme dělat na tom stupni. Že nebudeme ještě tak dalece zkušení, abychom si neměli za zlé, že takové dobré vlastnosti, které máme, nám najednou jsou k ničemu a že spí. Rozumíte? To si budeme za zlé. Já jsem, vím, kolik jsem si to, jako kolikrát vyčítal tohleto. Tolik si, takový si dobrý, ne? A tak si zkrachoval, ne? To, na každém stupni se to děje, ale tam na tom stupni se to děje zvlášť významně. Ale teď bych chtěl říci k tomu něco. Ono opravdu se nelze, to bych to nechtěl komplikovat, ale ono nelze dost dobře postupovat po těch návodů, které jsem dneska dal. Z toho důvodu, že já jsem to líčil ne proto, abyste to dělali tak, jak tady bylo řečeno, jenom tak. Nýbrž, abyste vycházeli opravdu odtamtud, jak říkal tady Emil, kde jste. To znamená, já musím dospět do toho stavu, který jsem tady dneska líčil. Já musím dospět do toho následování. Já si musím přiznat, že já normálně nenásleduji. Ne? A takže, kdybych chtěl líčit, já to budu říkat jenom obecně, abych to nebylo vidět, jak jsem to fakticky dělal, ale obecná pravidla ovládám. Tak já jsem třeba před tím 17. rokem nepostrádal Boha. Ani souležitost s ním. Vůbec nic. A to je stav člověka, který dokáže žít sám pro sebe, nebo pro společnost, nebo pro někoho, pro nějaké své zájmy a vůbec mu nevadí, že je oddělenou bytostí. Ale jakmile mě to začalo vadit, že jsem sám, že si žiju pro sebe a že nežiju pro věčnost, tak to byl ten moment, kdy jsem se mohl stát učedníkem. Učedníkem, nic víc, žádným zasvěcencem, ale učedníkem. Víte, jaké chyby dělali ještě učedníci? Čili vy se napřed musíte na této cestě stát učedníky. A učedníky se stává ten jenom, komu nestačí být sám a dělat si něco pro sebe. Jestliže tento stav dosáhnete, tak pak už se s těmi chybami jedná jinak. Pak začne mít člověk opravdu touhu nehřešit a nedělat žádné chyby. Předtím takovou touhu nemohl vůbec mít. A jestli ji měl, tak to dělá jenom ze sebe lásky. Ale teď to nedělá už od té doby ze sebe lásky, nýbrž protože je učedníkem páně. Rozumíte? Že je to nehezké, aby se člověk takhle choval, když je učedníkem. Jak by mohl vedle něho takhle existovat? Jak by se mohl vedle něho ukázat? Tak asi v tom smyslu. Takže já vám musím říct, že já jsem měl největší strach, ale přímo panický strach z toho, abych neudělal nějaký hřích. To jsem nikdy předtím nepocitoval takovýhle, to jsem neměl takovýhle pocit nikdy. A já jsem měl vám tak úzkostlivý strach před hříchem a před chybou, i před chybou, i před hříchem, že to prostě nebylo normální. Jo? Ale tahle ta úzkostlivost způsobovala přeci jenom to, že člověk se mohl řídit všemi příkazy Ježíšovými, jak se má s chybami jednat u těch, kteří nebyli s Bohem spojeni, protože s Bohem jsem spojen nebyl. Tehdy jsem ještě jako učedník potřeboval si uvědomovat, hledí na mě on, jsem s ním a já si ho neuvědomuji a proto musím být jiný, než kdybych byl sám. A jakmile začnu být sám jako předtím, tak jsem odešel z učednictví. To jsem si uvědomoval. Přestal jsem být jeho učedníkem. Tak jsem nemohl, opravdu nemohl dělat ty chyby. Nešlo to. To já nevím, co bych byl tehdy. Dneska takový vůbec nejsem. Ale tehdy jsem takový byl. To jsou stavy začátečníka. Začátečníka učedníka. Ne? Ale no, to není všecko. Ono se musí dál. Když jsem dělal tedy všechno, abych se Bohu líbil, tak dneska si to uvědomuji, že to byla vrcholná sebelásku, protože já jsem se mu chtěl líbit. Tak není divu, že jsem dospěl k další chybě, kterou jsem si dlouho nedokázal uvědomit, že jsem začal mít v sobě zalíbení stejně veliký, jako v tom přibližování. A možná, že větší zalíbení v sobě, protože toho přibližování nebylo tolik, jako toho, že jsem chodil v čistotě, v čistém prádle. Ale později, až po 9 letech, až po tom koncentráku, jsem musel začít zaujímat jiné postavení. Všechny chyby, zrovna jako ztotožnění se s tělem, nebo se svým já, které musím se ztotožňovat dávno, ale se svým já, tak, že to je ztotožňování se s příživníky. Rozumíte? To jsou všichni příživníci. Jestli mám nějakou dobrou vlastnost, se kterou se ztotožňuji, nebo špatnou, které se obávám, nebo kterou pronásleduji, anebo se svým já, s tím, co si říkám, že jsem já, že s tím se ztotožňuji, tak to se ztotožňuji se svým příživníkem. Toto mé já totiž nebylo věčně, to začalo vznikat od doby mého narození a všechny přednosti a všechny chyby taky v té době vznikly. Předtím nic z toho jsem neměl. A jestliže já se začnu ztotožňovat s příživníky, tak začnu jíst vepři v pravém slova smyslu. A když jsem se ocitl v tom koncentráku, tak jsem pochopil potom, to jsem vám nikdy ještě neříkal, z toho, jak mě ten gestapák chtěl zabít. Doteďka si jedl z vepři. A ono ti to nevadilo, protože si pořád chtěl být dobrý, nebo se spožil za zlého, a to si přeci nebyl ty. S kým si to jednal? Nebo ty si chtěl být takový a tak dále. Rozumíte to? Já vím, že to už je obtížné. To zaujmout, to postavení, to já vím. Ale je třeba k němu také dospět, že totiž toto je, co Indové říkají, ne já. A rozlišování ne já od pravého já, to je velice dobrý cvik. Protože když já všechno to, co tady projeveného vidím, mám k dispozici, považuji za nikoli v sebe, ono se mě snáš od toho odstupuje. Kdybych to dělal dříve býval, tak jsem se možná lehkomyslně dopouštěl chyb. Rozumíte? Se nedá od začátku dělat tohle. A teprve v té fázi, když já už rozpoznávám, že to nejsem já, už se dostavilo nějaká míra poznání, takže vím, že toto je ne já. To jasně vím, že toto je ne já, že ty chyby nejsou já. A když Kristus jasně ukázal s kým při tom, jak bojoval se Satanášem. Ten Satanáš, to je jeho já, a on se s ním vůbec nezotožňoval. Ani s jeho názorem, s ničím. No. Tak, a potom ho taky neposlouchal, taky mu nesloužil. Jakmile totiž já začnu sebe a všechny vlastnosti lidské považovat za příživníky, tak já se s nimi přestanu sotožňovat a já se snáze ocitnu nad nimi. Ale teprve teď se ocitávám v oblasti nad gunami. Protože pravá duchovní cesta začíná nad tamasem, nad rajasem a nad sattvou. Člověk nesmí být ani tupým kamenem, to je tamas, ani tupým člověkem, který mu na nic nezáží, který se nechce dostat nikam dál, ani člověkem rajastickým, který je hnán třeba s touhou, to je zpočátku velice dobré, ale to není nic vrcholného, ani nesmí být člověkem cnostným, jenom cnostným, který prostě si žije uvnitř, uprostřed svých cností. Když on se musí dostat za tyhle ty guny. To jsou guny. Tamas, rajas, sattvas. Teprve za gunami začíná správné poznání. Když vím, že toto jsou všechno vlastnosti, které, vlastnosti tohoto života, které jsou nutné, abych já mohl skrze tento život se dostat nad guny, nad ty vlastnosti. Já se totiž nad ty vlastnosti nemohu dostat než skrze ně. Kdybych já je dříve odstranil, nebo dříve nějak podceňoval, tak bych se nemohl dostat na dně. Já se musím s nimi vypořádat tváří v tvář, jako buď se svými odpůrci, nebo se zdržovači, nebo se svými přednostmi. Se vším se musím umět vypořádat. Někdy je to těžší s těmi přednostmi. Ale jak je těžko radit v těchto věcech, protože správně si tady ty řekl, je třeba kde jsem vědět. A vycházet z toho, kde jsem. Jestliže sebe považuji za chybujícího člověka, to se nemohu obalamutit, jsem chybující člověk, nezbýváme nic jiného, než ho pokárat, nebo se napravit. Ne? Proč ne? Já proti tomu nic nemám. Pokárat, napravit. Činit pokání. V pořádku. Ale dobře svatý Jan říkal, já křtím křtem ku pokání. To je strašně málo. Já mám dávám sílu k tomu, abyste činili pokání, tím řekl. Duchovní sílu předávám, abyste mohli činit pokání správně. Ale tenhle ten, co po mně přichází, ten bude křtít ohněm a duchem. To je něco jiného. Ten oheň opravdu spálí člověku, ten oheň poznání, který on přinesl, Duch svatý oheň, který se projevoval, ten spálí i každé pokání. Ten prostě učiní zbytečné pokání. Protože kdyby člověk uprostřed toho poznávání začal dělat pokání, tak to poruší všechno, tak to poznání se zastaví. Kdyby byla, já nevím, To ani Maří Magdalena nemohla odejít od Ježíše, když se říkala, já hambářka, co jsem to udělala, nic sem nepatřím. To ani to nemohla udělat. Nebo Lotr si nesměl říct, nic jsem byl pořád jenom Lotr, ne? To prostě, jako by Lotr nebyl, víte, asi když řekne, jestli pak by se snad jenom mohl smilovat. No to je drzost. Takhle drzý člověk musí být. Ne? Když je na tom strašně zlé, tak když tak dětsky, dětským přístupem k věci jde, jako by to nebylo jeho, tak to opravdu snáze přestane být jeho. On si musí najít formu, jak se toho zbavit. A na to lehkost přístupu, ta lehkost odstoupení od všeho, to je to, co může na každém stupni fungovat. Když já musím umět odejít od toho, v čem jsem, pokud to není spojení s Bohem. A jak od toho nedovedu odejít, to znamená, jak se nezapřu, já musím zapřít celý ten stav, ve kterém žiju, tak nemohu následovat Ježíše Krista. Ano? Nebo co je to zapřít sebe sama? Odejít opravdu z toho stavu, ve kterém jsem, kde se nezapírám do té míry, že bych následoval Ježíše Krista. Prosím. Ale zase tak, jako abyste to nebrali moc tak moc nešeně. Protože já si myslím, že ti učedníci, já to jsem tady několikrát už opakoval, nešli za tím Ježíšem z toho důvodu, že by byli milovali Ježíše. Já si myslím, že milovali sebe v tom momentu, když šli za ním, že jim šlo o to se zachránit při tom konci světa. Ne? A to začátku stačí. Že se člověk chce zachránit. Opravdu. A ono časem se mu ukáže, přijde do takových hloubek, že pozná, že se zachránit nemůže. Ale to už, když tohleto pozná, je tak daleko, že už se mu nechce naspátek. A taky nemůže naspátek. Rozumíte? Takže mu to nevadí, že jako měl z začátku takové chyby, že si přál všechno pro sebe. On je tím chycen, když Kristus ukazuje, že tento život má taky ten smysl, že nás chytá do lapačky, kterou on tam taky říká někde o vějíčce a takový všechno, jak o vábničce, že tam praví. A nejlepší to v té písni, ve písni Šalmonově řečeno symbolicky, jak tam je, to vábení toho ženicha, nevěsty a tohle. To je velice krásně vysvětleno tam, jak člověk je váben vlastně a je to něco opačného, než jak je váben tímto světem. Ano? A já bych byl moc rád, kdybychom si příště vysvětlili neuveď nás pokušení. Jo? Jenom tohleto. Neuveď nás pokušení, protože to jsem sice vysvětlil na různu, ale po různu, ale je třeba to říct daleko hlouběji, jelikož tam je právě podle mého názoru klíč k tomu, jak se zbavit chyb. Jak se zbavit, jak zacházet správně taky s chybami. Protože ono totiž všechno není naší vinou. Nesypte si jenom popel na hlavu. Tam opravdu Ježíš Kristus říká a neuveď nás pokušení. Kdo? Bůh nás uvádí v pokušení. On spolupracuje na tom pokušitelském díle z toho důvodu, aby nás k sobě mohl přivábit. To je taková hra lásky, které těžko rozumět, že když si otec nebo matka hraje s dítětem, tak se mu nesčetněkrát schovají a neukážou se mu opravdu dřív, dokud to dítě nezačne plakat. A to je ten moment té naléhavosti. Ale jak mu začne plakat, tak mu řeknou, nelkej, my jsme se ti jenom schovali. Upozorňuji vás, že platí zkušenost svatého Pavla, který říká, já to přesně nebudu citovat, jsem to dávno už nečetl, ani oko lidské nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo. Ani to nebude nikdo představit, jaká veliká sláva je připravena pro každého člověka v nebi, království božím. Ano? Česky řečeno, je to schovávačka, všechno je připraveno. Ten otec je někde jenom za keřem, jenomže nás tak pokouší ten zevní svět, to, co on tady stvořil, ta, všechny ty keře, které zastírají toho otce za keřem, bych tak řekl, ty nás pokouší do té míry, že my se obdivujeme kráse těch keřů, nebo je nám dobře i bez toho otce. To je to veliké pokušení. Ano? A tohle to musíme překonat a musíme začít symbolicky řečeno plakat. Ne? A pak se dostaví zkušenost, že ta sláva je už připravena. Jako již o sobě řekl Dřímeš Abraham, já jsem, tak také už ta sláva tady je. Je. Není tam nic řečeno, u Boha budou mnozí příbytkové. Čtěte tam dobře. Nýbrž jsou. Ne? V nebi, v království Boží jsou mnozí příbytkové. Tam se jsou, nebudou. Jsou tam od věčnosti. Kdyby tam teprve zašli být, tak to není z věčného. Ty jsou tam. Ano? A taky ta sláva a to všecko a ta přítomnost Boží je tady a všecko tady je, jenomže my to nevidíme, takže je to hra na schovávačku, je to hra lásky. Nic jiného to není. Ale přitom je to to pokušení, že zapomeneme třeba najít toho otce nebo hledat. Já si myslím, že toto se dítěti velice často stává, že ve hře zapomene na pravý smysl té hry, ne? A že zapomene třeba hrát toho, koho mělo hledat. A začne si hrát někde jinde na písečku, na vlastním písečku. To se snadno stává. A to je podstata toho pokušení, které tady existuje. Pojďte se, to ukrytí toho otce, nebo toho Boha, to má mnohonásobnou podobu. Já vám to radši nedám řešit, tohleto, protože byste mi vlastně něco z toho vyvedli, co bych nerad slyšel. Totiž to nemá jenom podobu, tak jak mi to tady líčíte, ale to má podobu daleko bližší tomu Bohu. Podívejte se, Chandogya Upanishad, kterou jsem často citoval, říká, miluje-li někdo svého otce, mílí se, mě miluje, miluje-li matku, mílí se, mě miluje, miluje syna a tak dále, milenku, mě miluje. A potom vidíš-li krásu třeba z hvězdy a vidíš-li krásu ohně, myslíš, že je to krása ohně, nebo je to krása hvězdy? Ne, to je moje krása, to jsem já. No? Čili ono ve skutečnosti, jestliže já miluju třeba z bližního, tak fakticky miluju Boha. A v tom je ta skrytost. Není to nic moc vzdáleného. Já ho fakticky miluju. Ano? Dokonce, když miluju sebe, tak miluju jeho. Jenomže mi tady vadí, to je zvlášť velká překážka, zvlášť velký, řekněme, keř hustý, protože sám sobě stíním. A když miluju bližního, tak tam už si nestíním. Sebe jsem odstínil, jak si tak. To už je veliká výhoda. Ale upozorňuji vás znovu, že ve skutečnosti je to velice snadné nahlédnout na to, koho milujeme, koho vidíme, s kým se stýkáme. Já bych vás nerad ovšem dovedl k pantheismu. To nechci. To je nesprávné. Ale podstata všech věcí, jak si to pořád říkáme, je on, A jenom podstata všech citů, a podstat, protože je podstatou všech sil, které v tom jsou, ne? Takže já nemohu milovat něco jiného než jeho. A jestliže dojdu už potom k takovému závěru, že to nejenom říkám, jako já to tady říkám, ne? Že to pociťuji, tak pak teprve fakticky nemohu řešit. Protože ať dělám cokoliv, já to vědomě dělám jemu. Ne? Při hospodaření s chybami, nebo zacházení s prahem s chybami, musí to dopadat tak, jako když hospodaříte s něčím, buď jako s příživníky, když se vám to hodí, anebo jako s hřivnami, když se vám to hodí. Prostě podle okolností vždycky tak, aby vás to nevyvedlo z míry. Abyste vždycky vycházeli z pozice, ve které jste. Ne nějak vyumělkovaně na to jít. Dneska jste hříšníci třeba, nebo já jsem třeba dneska hříšník, tak budu se sebou jednat jako s hříšníkem. Tak od hříšníka odstoupím. Odstoupím a budu ho donutit, aby se ten hříšník obětoval Bohu. Aby se ztratil, aby neexistoval. Aby nemohl ve svém hříchu být sám. Já ho prostě, jak se správně řekla, já ho s tím hříchem tam odvedu jako ke zpovědnici. Asi tak. Víte, tady je velice dobrá věc, já bych mohl radit katolíkům, tak bych při zacházení hříchy nebo se chybami jim radil, aby zacházeli jako s hříchy. Obdobně jako s hříchy. Že to, že by se nesnažili ten hřích překonávat, protože ho nepřekonají dříve, než ho odevzdají. V té zpovědnici katolík ten hřích odevzdá Bohu, je to pravda. A Pán Bůh si s ním nějak to zařídí, že ano? Ne? Odevzdá a bere v zápětí v tom přijímání od Boha sílu k tomu, aby ho teprve mohl překonávat. Je to pravda? Ale ne, aby ho napřed překonával, no a pak všechno ostatní. To je úplně opačný způsob. Ten sebezápor, pravý sebezápor spočívá v tom, že já od toho hříchu ustoupím. A pokud možno, tím způsobem, jako se to má dělat ze zpovědnici, že já tam nepřijdu jenom s hříchem, nebo že tam přijdu sám taky o té zpovědnice, ne? Já jsem tam, co by hříšník, a já jsem tam i s tím hříchem. A čím dokonalej jsem tím hříchem, čím se tam víc s ním stotožňuji, prosím, tady radím úplně něco opačného, katolíkovi bych radil něco zcela opačného, čím víc se s ním zložuje, tím je větší naděje, že od něho budu moci odstoupit. Kdybych já ho jako katolík, ovšem, já mluvím jako katolík, nepovažoval za svůj, tak bych těžko měl sklon se ho zbavit. Ale já jako katolík ho musím považovat za svůj a vrcholně za svůj a nesprávně, že ano. A teď ho ale musím stejným způsobem, stejně silně, dvakrát silněji odezdat Bohu. Jo. To právě, když já se s ním stotožnil předtím, ovšem jako katolík, jiným způsobem to nejde, tak já mohu se i s tím hříchem svést k tomu Bohu. Právě proto jsem se s ním stotožnil. Toto je veliká přednost vašeho stotožňování s tělem. Rozumíte? Nebo vašeho stotožňování se s naším já. Že vy můžete potom, když se s ním stotožníte, že se můžete odezdat i s tím hříchem, i s tou nedokonalostí, i s tím svým sotožněním. Ale nezapomeňte i s tím svým sotožněním. Že důležitější, než se vzdát nějakého hříchu, že jste si na ten hřích sedli, nebo že jste s ním taky ujeli. Jak já to radím? S ním ujet. Vedle něj nebo s ním, prostě, já ovšem vám radil opačně, nesotožňovat se s ním, tím už začínáte ujíždět. Že nemáte k dispozici zpověď. Rozumíte? Když nejste katolíci. Ale katolík na to jde takhle. A bere si od Boha potom sílu, že se každému nedá radit stejně. Záleží na to, jaké má prostředky v ruce. My musíme vždycky těmi prostředky, které máme v ruce k dispozici. Já jsem měl to štěstí, že jsem na začátku cesty měl v dispozici katolickou, obyčejnou katolickou zpověď. A druhé štěstí, že jsem se v té zpovědnici téměř neměl z čeho zpovídat, co by z hříchů, ale z chyb. A ty jsem považoval za důležitější než ty hříchy. Takže, když jsem se tam zpovídal z chyby, že jsem byl svůj a jenom pro sebe jsem žil, až ten kněz to přijal, tak já jsem mohl s tímhletím odejít k Bohu. S tohletou vůli, která zatím byla. Tak to bych vám taky doporučoval. Ne tu zpověď, tedy to vám nemohu obecně doporučovat, samozřejmě, protože máte jít každý svou cestou, ale mohu vám doporučit, abyste, když už se totožňujete, abyste si s tím nelámali hlavu, že si totožníte, já vám tady se radím nestotožňovat se, to je všechno v pořádku. Nelámali si hlavu, ale hleďte to zbalit i sami ze sebou a odejít tam k němu. Pojďte se tady říkáte, a jak to udělat, aby se člověk necítil unaven? Totiž málo kdy se člověku stává, že v něm převládá takový stav, se kterým se celý sotožňuje. Když jsem unaven, tak se sotožňuji se svou unaveností. Já jsem unaven. Čili to je pro mě úžasná příležitost, abych se odebral k Bohu. Protože jsem unaven, ne? Tak já to vítám. Každou unavu vítám. Kdyby tisíckrát unaven, požehnaná únava. Protože to je jedinečné požehnání v tom smyslu, že já konečně se stotožnil se svou únavou, já se cítím unavený, já se cítím unaven. A to mě umožňuje, abych já unavený odešel. Já jsem ten nemocný, po který přišel Ježíš Kristus, může já k tobě, jdu hotovo. Tak popadnu svou únavu a odejdu k němu. A ono je upodivu po únavě. Pojďte ke mně všichni, kteří jste unavení, obtížení, prací a tak dále. A já vás občerstvím, jestli toto je jedinečný návod. A toho já užívám třeba tisíckrát za den. Já jsem třeba tisíckrát za den unaven, ale jakmile jsem, tak začnu mít z toho radost, že jo? A jdu s tou únavou k tomu Pánu Bohu. Jsem-li radostný, jdu s tou radostí. A cokoliv pociťuju, že mám, a tisíckrát za den pociťuju, že něco mám, jsem člověk jako vy, ne? A říkám, aha, teď máš a máš to mít, nemáš, tady to máš, hotovo, jdu tam. Ovšem, já si přitom také nevykládám. Taková deklarace by nic neznamenala. Žádné prohlašování není ještě odezdávání. Já prostě pocituju stav únavy a to mě vede k tomu, abych s tím stavem odešel. Že? K tomu Bohu. Například, dejme tomu, ten stav únavy pocituju při spánku, před spánkem, na to má jedinečný následek, že okamžitě už stane svědek, aspoň toto, že dokážu dokonale, že ano. Okamžitě usnu, protože vím, že nemám v tomto bdělém stavu co dělat, jelikož při unaveném stavu se nedá nic dělat, že ano. Tak já tam odejdu. A že když jsem v bdělém stavu, tak tam odejdu ne za tím účelem, abych usnul, ne? Nebo za tím účelem, abych mu patřil, ne? V tom bdělém stavu. Já tam totiž nejdu jenom to jsou unavou, nebož s tím celým stavem, s tím celým já, ne? Nevímám něco z toho. Takže nemohu usnout. No? Já vím, že to těžko vysvětlit, jak to udělat, abych jednou usnul, a jak to udělat po druhý, abych vůbec neusnul. To je mi jasné, že to je, jsem to nevysvětlil, tohle. To je tak jemné, že jsem musel mockrát na rozhraní spánku, že to vyřešit. To je rozhraní spánku. Únava vede až k rozhraní spánku, ne? A to člověk musel jednou provždycky si to vyřešit. A to se nedá vyřešit v běžném dělém stavu, to se dá vyřešit jenom při koncentraci. Dostat se na okraj spánku, číhat na to, jo? A tam odezdat. Na tom okaji se odezdat, jo? A tím se naučí člověk z toho momentu vrcholné únavy přejít do bdělosti, ale vyšší, která není země. A jestliže tohleto se naučí napřed ve vnitřním stavu, tak těžko potom to může praktikovat během dne. Víš to? Já mám asi tuto zkušenost z toho vnitřního stavu. No. Máltelý stav má takovou vlastnost, že jste v něm celý ponořeni. Ale únava je jeden ze vzácných stavů, že jste v ní celý v té únavě. To vás pohlcuje, to vás deklasuje, ne? Který pak jiný stav vás takhle celé pohlcuje? Možná, že radost, víte? Ale něco mezi tím, nebo nějaké nadšení pro něco, to vás pohlcuje. To je taky výborná věc. Když člověka pohlcuje radost, nadšení pro něco, a teď najednou se zastaví myšlenkový pochod a ocitne se tváří v tvář Bohu s tou svou radost nebo s svým nadšením, to byste koukali, jaký to má následky, že? Tady jsem před tebou, Bože, s touto radostí. A tady jsem před tebou se svou únavou a tak dále. Rozumíte? Tak asi v tom smyslu. Nemluvím přitom. Jak bych přitom začal mluvit takhle, tak to zruším. Já musím vědět, že jsem před ním. Prostě odevzdávám. Fakticky odevzdávám bez mluvení. Ani slovo se nesmí říkat. To jak se něco začne říkat, to jenom uvědomuju, že to dávám. Jo? Já se musím dostat do vědomí, do čistého vědomí. Tam slovo nemá žádné místo. To bych udělal velkou chybu. No? Tak především o tom, že poslední nejvyšší fáze trvá 3 dny. Ono totiž není nejvyšší fáze, ale je to přechod do nejvyšší fáze, přesně řečeno, ano? Protože ta přechodná období, která nám Ježíš Kristus ukazuje ve svém životě, ta trvají bez tak poměrně velice dlouho, jak to tam naznačoval. Třeba dejme tomu k narození páně, trvalo několik století, co si to ti Židi přáli, aby se narodil. To byla příprava, tím je naznačena příprava proto, aby se narodil v nás Ježíš. Že třeba staletí. To samozřejmě nemůžeme brát doslova právě tyhle ty dny. Jestliže se tam mluví tedy o staletích, která čekal židovský národ, tak to má jenom ten význam, že člověk dospívá do toho stádia, kdy je připraven k tomu, aby se v něm zrodil Kristus, velice pomalu. To je nejpomalejší fáze. To konečně vidíme na sobě. Tím je řečeno jenom, že je to nejpomalejší fáze. Že už to ostatní všechno jde rychleji. To je pochopitelné, protože už člověk má za sebou nějakou zkušenost. Už je nositelem nového života a proto všechno už mu jde rychleji. Takže dejme tomu, k přípravě v Jordánu, k křtu v Jordánu potřeboval 30 let. To už je rozdíl proti těm staletím. Že ano? K přípravě k tomu kříži potřeboval 3 roky potom. 3 roky. Ta trojka. Já vám jenom chci říct 3 roky. A k přípravě k kříšení potřeboval 3 dny. Jde to znovu? 30 let, 3 roky, 3 dny. Čili tenhle ten symbolismus, který velice dobře propracován v kabale a ve staré mystice hebrejské, ten nesmíme brát doslova, že by to museli být zrovna 3 dny. I když nám tedy Indové říkají, protože jsou ze staré tradice, že nirvikalpa samadhi, to znamená ten nejvyšší stav soustředění, ve kterém se člověk vědomě spojuje s Bohem, ale bez známky tělesnosti, to znamená je vytržen, neví o tomto světě, ten podle jejich názoru musí trvat 3 dny. Trvá-li kratší dobu, není uskutečněn. Ovšem, oni také tvrdí, že například jdeme tomu, aby se vůbec dosáhlo vytržení, samadhi, tomu je třeba 28 minut dokonalého soustředění. Víte, tohleto všecko nemůžeme brát doslova,
protože záleží na intenzitě zaujetí. Já si myslím, že když se překonají určité vývojové fáze, že není třeba žádných minut, ba ani vteřin, že probíhá něco bezčasově. Ten symbol 3 tedy, anebo 30, nebo 3 let, znamená průměrnou intenzitu činnosti. Ale je vám dobře známo, že tato činnost za určitých okolností je nadměrná, aniž ten člověk má sám ze sebe tu schopnost. Protože situace, ve které žije, nebo do které se dostává, ho do toho nutí, do toho dostává. Jak jsem říkal, jsou situace v životě lidském, kdy se musí rozhodnout okamžitě. A Ježíš Kristus si právě hodnotil tohleto rozhodnutí a intenzitu toho rozhodnutí. Že například se někdo rozhodl opustit všecko a jít za ním, tak rázem se ocitl na úplně jiné úrovni. A nepotřeboval tomu ani půl hodiny. Naopak, kdyby se to rozhodoval 2 minuty, tak bylo pozdě. Věřte tomu. A tak taky ten Ježíš Kristus sám ukázal nejvyšší a průměrnou míru toho, co je potom vyjádřeno těmi 3 dny. Když se tam vzdal okamžiku nejvyšší bídy a nouze a opuštěnosti od Boha, když se ho vzdal otázkou, prostě opustil, a přitom odevzdal svého ducha, tak sice mohl umřít klidně, ale pro něho osobně už nebylo zapotřebí těch 3 dní. Jenomže protože pro běžného člověka je zapotřebí takového 3denního umrtvení, a o tom si ještě můžeme promluvit, jak to tedy má vypadat, tak proto to musel nám ukazovat, protože on to všecko ukazoval kvůli nám. A ne kvůli sobě. On už byl vítězem od začátku. On byl zároveň vítězem a zároveň bojovníkem. Ještě my si nemůžeme o sobě myslet, že jsme už vítězi. Že? My si musíme o sobě myslet, že jsme bojovníci. A proto potřebujeme i té poučky 3 dní, abychom se totiž vůbec nedivili, že když do něčeho vejdeme, do nějakého stavu, že to nemá hned následky vzkříšení. Třeba, dejme tomu, narození v Betlémě, to je svůj druh vzkříšení. Narození v Jordánu, to je určitý druh vzkříšení. Narození v tom hrobě, když stál z mrtvých, to je určitý druh vzkříšení. Pořád vzkříšení. Na nebestoupení, to taky druh vzkříšení. Ale abychom byli připraveni, že to nemá bezprostřední následnost, že totiž je třeba na to čekat, aby se člověk totiž dokonale vyprázdnil, tak on musel 3denním dlením v hrobě ukázat, že je třeba, aby se úplně zastavila veškerá činnost, která člověka dělá člověkem. Aby přestal lidsky žít. My dobře už víme, že ta činnost, a já se divím, jak to mohl tak skvěle předvídat, že to jednou taky my budeme vědět, že ta činnost toho organismu dohasíná nejenom 24 hodin, ale do určité doby až 3 dny, protože rostou mu například vousy a tak dále. To znamená, že ta činnost tělesná tomu člověku nedohasne. A on musí nechat úplně dohasnout veškerou tělesnou činnost. Samozřejmě nesmíme to brát doslova. Toto se může stát během normální lidské činnosti. To my dneska víme. Neboť všechny ty stavy, které jsou tady líčeny jako vytržení, to jsou stavy, které Ježíš Kristus sám nezažíval. Například svatý Pavel o sobě pravil, že byl vytržen do 3. nebe. Už v době, než se setkal s Ježíšem. A už o tom řekl, že neví, zda to bylo vůbec v těle nebo mimo ně. Ale Ježíš Kristus nikdy nebyl vytržen. Když za celou tu dobu, co ho známe, když třeba, dejme tomu, byl v tom Jordánu, tak stál. Jak se asi tradice to dobře říká, že ve stoje byl křtěn. Kdyby upadl nějaké extaze, tak se zhroutil do té vody a utopil se. Či on byl ve vodě a neutopil se, to je důkaz, že stál, že byl při vědomí lidském, že totiž nepotřeboval odejít z tohoto světa. Nepotřeboval prožívat extaze, které my prožíváme běžně. Určitá kasta lidí. On taky řekl, když si vzal 3, třeba na horu Tabor, kde ty 3 prožívali extazy, ve které viděli proměnění páně a Mojžíše a Eliáše s obou dvou stran s ním promluvající. On taky řekl, že to pro všechny nehodí. To nebyla protekce, ale pro tyto 3 se hodilo, A to, co se po něho dělo v zahradě Getsemanské, to znamená, ty, co si vzal na tu horu nahoru, na tu horu Tabor, tak ty si vzal taky do té zahrady Getsemanské. Všimněte si, to byli titíž lidé. Protože říká, pro lidi tohoto typu musí být i Tabor, i Getsemanská zahrada. Pro jiné není třeba vůbec toho, ty od toho mohou utéct. Tam jsou přesné návody pro každého, co se hodí. Či extatičtí lidé jsou v menšině. Těch 12 apoštolů představuje ovšem výjimečné bytosti. Ale i z těch výjimečných zase jenom 1/4 jsou extatikové. Čili to je celkem velice řídký případ. On sám Ježíš extazi žádnou nezažíval, protože v té extazi na ně mluvil. Oni slyšeli jeho slova, ne? Ovšem, oni museli být vytrženi do jiného stavu duševního nebo duchovního, protože by to byli vůbec neviděli. Oni, jak tam bylo řečeno, s velkým třesením těla klesli. Ne? Takže teprve asi, když se tam aklimatizovali, tak mohli teprve mluvit, jak to jí tady řekla. Potom ho prosili, když to mělo končit, aby tam s nimi zůstal, že tam dobře a podobně, to všechno znáte. Tak to je ta první otázka. Já jenom bych chtěl říct, že čas všude v té Biblii je také symbol. Že když ho bereme doslova, nic se nestane, protože všechno má taky doslovný význam. Má, ale na nižší úrovni vždycky. Čili když to nebereme jako doslova věc doslova danou, nebož jako symbol časový nebo symbol prostorový, tak nám to řekne víc. Tak já jsem teďka se pokusil vysvětlit jinak než časově, ano? Abyste nám ukázal, že v tom něco víc než pouhý čas. Že to musíme umět vyloupnout i z toho časového symbolu. No. Tak tady mě napovídáte, že bylo by dobře ještě domů dodat, že to souvisí s třemi vývojovými etapami, že první etapa poměrně nejdelší a tak to jde dál. Upozorňuji vás, že zase je to časový symbol, který není absolutně platný, který má jenom relativní platnost. Kdybych já třeba nazval určitou fázi lidského vývoje za očistnou, určitou za osvícovací a určitou za spojovací, tak vystihnu celkem Ježíšův život, že ta první očistná byla do toho Jordánu, ta osvícovací byla od Jordánu do smrti na kříži a ta spojovací, že byla od smrti na kříži až nahoru po na nebe vstoupení. Ale kdybych se podíval blíže na ten život Ježíše Krista, tak bych musel říct, tohle to řekl pro nás, ale sám zažíval spojení s Otcem daleko dokonalejší a už v době třeba svého učitelského úřadu a můžeme předpokládat, že do určité míry jistě už v době před křtem Jordánu nebo řekl, že musí být v tom svého Otce. A kdyby v tom neuměl být, tak by v tom taky nemusel být, protože to by prostě nešlo. Čili on byl vítězem v začátku. A my si musíme uvědomit, že buď je pravda jedno nebo druhé. Jedno. Co je to jedno? Nebo to první. Že nic není pro nás připraveno a že my teprve si musíme tu věčnost připravovat. To je jedna verze. A druhá, že už všechno je pro nás připraveno, jenom my to musíme prožít. Já zastávám tohleto druhé, že všechno je pro nás připraveno a že to musíme jenom prožít. Jestliže tohleto je pravda, tak pak můžeme správně porozumět Ježíšovým slovům. U Otce nebo u Boha je mnoho příbytků. Nikoliv bude tam mnoho příbytků, nebož je tam mnoho příbytků. Už teď ty příbytky už tam jsou. Ty už jsou pro nás připraveny. My si je nejsme schopni vůbec připravit. My si nesmíme tolik o sobě myslet, že bychom vůbec do takového dokázali. Buď už to je, a pak do toho můžeme vejít, anebo to není a vejít do toho nemůžeme. A nebo druhá verze, kterou nezastávám tedy, promiňte mě, že to není připraveno, a že my si vytváříme na věčnosti nějaké místo tím svým jednáním. Ono, komu se to takhle hodí chápat, nic se nestane prostě. Není to vůbec nic špatného. Ale odporuje to všem všemu, co se v Bibli říká. Například svatý Pavel říká, ani oko lidské nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo. Jaká sláva je připravena pro každého z nás. Ne? Čili už je to připraveno. Ne? A nikdo ještě říká, neříká, já budu vinným kmenem, já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti, už jsou ratolesti, ano, a tak dále. Dříve než Abraham byl, já jsem, to je to, ta ustavičná existence věčnosti, která nikdy nezačíná, ta nám nejde do hlavy, já vím, ale věčnost, aby byla věčností, nesmí začínat. A jestliže do ní vcházíme, tak se jenom do připravených věcí už dostáváme, to už jsou hotové. Čili Bůh si v nás neřeší žádný úkoly, on má všechno vyřešeno. To by taky bylo chabé, kdyby se to musel řešit pomocí nás, kdybychom my k tomu museli nějakým způsobem přispívat, aby se vůbec něco takového vytvořilo. Ale pokud jsme tady v tomto světě, tak opravdu vytváříme připravenost. Připravenost, aby se něco projevilo. To vytváříme. Ale ono to je, i když si to neuvědomujeme. To na tom se najmyslí. Čili, když z tohoto hlediska, jestli dostáváte taky tento názor, bych to potom vykládal, tak bych řekl, že jestliže člověk je na cestě třeba očistné, tak není možný přechod v takovém smyslu, jak se to tam líčí školsky v Biblii, protože to jinak nemohou ukázat, vstoupil do Jordanu a nenu byl na svěcovací cestě. Takové přechody fakticky neexistují. Nebož dávno existují náznaky osvícení, už na cestě očistné. A na cestě očistné už existují určité náznaky spojení s Bohem. A čili můžeme říct, že když někdo je, dejme tomu, 50% očištěn a navíc asi nikdo z nás nezmůže, i z milosti Boží, tak možná, že už je z 10% osvícen taky, protože jak by mohl dosáhnout 50% čistoty, kdyby mu tomu nepomáhalo osvícení od Boha. On musí vědět taky, co má dělat. A když to ví, tak se podle toho může taky říct, když by nevěděl, tak tápe. A myslím, že by ani nebylo možné, aby ho nedoprovázela určitá míra spojení s Bohem, když si to neuvědomí, co to vlastně že to spojení je. Už na té cestě očistné, to je počáteční fázi, protože to je hvězda, která ho vede. To je to vnitřní tažení, které on pociťuje. Že má vůbec touhu po té cestě jít. To je vlastně určitá fáze spojovací, tady ta touha. My si nesmíme myslet, že to spojení najednou spadne z nebe. To se tady připravuje, to pocitnutí tam, a až se tam pocitne naplno, nebo dost jako naplno, nebo ještě víc naplno, já nevím, jak by to řekl. To jsou stupně, zkrátka. Čili i ten čas, který je tady vymezen, vlastně znamená jenom napřed, těch 31 let, napřed převažuje očistná fáze, potom převažuje osvěcovací a nakonec převažuje spojovací. Ale myslím, že ta spojovací má dokonalý význam očistný. Teprve ona. Neboť teprve, jak říkal svatý Jan v epištole, kdo je znovu zrozen, nehřeší. Či tam se dokonává očista. Či já nemůžu se z druhé strany říct o spojovací cestě, že by tam neprobíhala očista. Jako tam probíhá z 50% na tom prvním stupni, tak tam ještě třeba z 10% probíhá na tom spojovacím stupni. Neboť tam člověk se teprve odpoutává dokonale od všeho, co ho tady poutalo, a tak může být čist. Tady ještě jeden dovětek. Podívejte se, Ježíš Kristus také dokazuje na jiným způsobem, než jsem já řekl, že ty věci probíhají nikoliv náhle najednou, nýbrž postupně. Když se například zjevil té ženě tam v zahradě, tak jí říkal, nedotýkej se mě, já jdu k otci. A to bylo v době, kdy prostě už měl po smrti a ještě šel k otci. A nesměl se dotknout, protože on byl ve fázi přechodu On to tím zjevením ukázal, že ty věci probíhají postupně, ano? Že totiž opravdu není možné, aby člověk do toho vplul najednou, to by ho zničilo. Tak také to asi s tím pijem podobně. A teď si ještě řekneme o tom druhém, ne? Vstoupil do pekel. Protože to je věc velice sporná. Totiž já nepochybuji o tom, že to je tam dobře napsáno. Ale nám to nejde do hlavy, jak je to možné, když to byl Bůh vtělený, jak na to, že vstoupil do pekel. My totiž máme o těch peklech velice špatné mínění vlivem tradice, která nastoupila po Ježíši. On nikde neříkal, čtěte si to dobře v té Bibli. Tam bude věčné trápení, nikoli, tam bude trápení, zubů skřípení, ale že by věčné to neřekl, to slovo věčné tam není. Dobře si to přečtěte. My jsme tomu přidali slovo věčné, my katolíci. To jsme neměli dělat. Tomu se nemá nic přidávat, tomu Ježíši. Ani se nemá nic ubírat. Co pak lhal? On mluvil pravdu. Čili to peklo není z věčného. Žádný stav ani pekel není věčný. A protože to stav není věčný, a protože Ježíš je spasitel všeho, tak je spasitel i těch pekelníků. Rozumíte? I těch, které jsou v tak zoufalém stavu, že to vypadá beznadějně. A proto musí sestoupit do pekel, aby tam jim zjednal naději, že tam nebudou věčně. Kdyby to bylo věčné zatracení, jak my si to představujeme, tak by bylo opravdu zbytečné, aby do těch pekel vstupoval. Že to by jim tam ohlásil, máte všeho konec, že? A jste zatracení, což věděli i předtím. My totiž víme i o jiných stavech, třeba o stavech ráje už dneska. I z té tradice, která se zachovala, že z ráje se spadlo, že to není stav věčný, že to stav pomíjející, ze kterého se vychází a přechází se do tohoto stavu lidského. A zrovna tak se musí vejít z těch pekel vyjít, protože nic, co není absolutní, co není absolutně veliké, co není nezměrně veliké, nemůže mít za následek nezměrně veliký trest. Všechno, co my tady, to by byla spravedlnost, všechno, co my tady uděláme, má určitou poměrnou velikost. A možná, že ani ne tak velikou, jak tomu přisuzujeme. A něco, co si myslíme, že má malou velikost, třeba ty větší před Bohem a tak dále, tak on to správně říká, co je malé před lidmi a podobně. Tak tam si musíme uvědomit, že protože tomu takhle je, tak my nemůžeme si myslet, že jakýkoliv stav, který prožíváme, má povahu věčnou. Jestliže někde začíná, tak musí taky někde končit. Ráj někde začal, to je to stvoření, jak tam je řečeno, to byl růst lidstva přes ráj a taky musel skončit. Lidský stav taky někde začíná, proto musí končit. Tady se zrozumuje, proto všichni musí zemřít. Protože to začalo, tak to skončí. Ale jestliže náš příbytek ve věčnosti trvá a je a nezačíná, to je naše velká naděje, tak my tam jenom vcházíme, ale on už tam je. My už na té věčnosti máme svůj příbytek, rozumíte? Čili to je naděje, že to nebude přechodný stav ráje, nebo přechodný stav pekla, nebo očice, jako je tady na světě. Nebude to bude trvalý stav, který si začneme uvědomovat. To ten pojem příbytek u Boha nemá ovšem nic společného s převtělováním. Znovu vtělováním. Protože když se dokud se vtělujete, tak nevstupujete do žádného příbytku. Nikam. To jste pořád v času a v prostoru a ještě jste tam nestoupili. Teprve až nemáte povinnost se vtělovat, až přijdete během některého z vtělení do věčnosti vědomě, tak pak jste poprvé svým vědomím v tom příbytku. Ale nikdy žádným vtělováním, dokud probíhá, se do žádného příbytku nedostáváte. Čili nejsou nějaké nadpříbytky, nebo se takhle, to je velice jednoduchá záležitost. Je příbytek a hotovo. Ale dokud se vtělujeme, tak tam nejsme. Podívejte se. Teď dostanete. Totiž opravdu já bych nedokázal být do té míry pokorný, jak jací jste vy. Vy si totiž říkáte, že dokážete velice málo. Ale já vím od začátku, ne, že dokážu málo, ale vím dvojí věc, že on dokáže všechno a já nedokážu vůbec nic. Ne málo, ale vůbec nic. A on ne málo, ale všecko. A protože tohleto vím, tak stačí jít k dobrému otci. A on po vás nehodí kamenem. Jenomže vy, protože si pořád při své veliké pokoře, myslíte, že něco přeci byste měli dokázat. A já vám to nemám za zlé, protože člověk musí projevit dobrou vůli, ne? Tak vám to bere vítr z plachet na druhé straně. Protože vy se cítíte být pořád v poraženecké náladě. Ne? Já se v této náladě vůbec necítím, protože pro mě neexistuje nějaká lidská schopnost. Ano? Vůbec ne. To neexistuje. Jak pak může být potom poražen? Když tedy Pán Bůh mě tady udržuje a všechno mě dává, proč bych měl mít poraženeckou náladu? To je tak úžasná milost, že ona zmůže ve mně všecko. Ale všecko. I dokonalé spojení, i, když to nechám běžet, dokonalé rozpojení, jako tady existuje. Tedy tohleto, myslím, že je ten opačný pohled, o kterém ten nenormální pohled, o kterém tady mluvím. Takže já možná nejsem ani zdaleka tak vděčný Pánu Bohu za ty drobné dary, které člověk okouší každý den jako vy. Nemůžu mít tedy asi patrně ani tu lásku k němu jako vy. Rozumíte, to asi mi není dáno vůbec a nikdy mi dáno nebude. Protože já si myslím, že on je jediný činitel, že on je jediná láska, on je jediné poznání, čili já jsem celý ve zlu postaven v tom smyslu, že nic z toho nemám. Já si totiž myslím, že kdybych něco z toho měl, že už to by mě, když to mě jenom zanehet, že i to by mě vzdalovalo od něho. Já jsem se totiž na svém životě přesvědčil, když jsem měl, dokud jsem měl takové vlastnosti, jsem si myslel, že jsem se někam došplhal, že jsem dosáhl určitou míru čistoty, ne? Tak dokud jsem toto měl, takto přes určitou míru poznání anebo spojení dále nešlo. A mohl jsem dělat, co chtěl, nešlo to. Ale v okamžiku, jak jsem si uvědomil, a to bylo v tom koncentráku, že opravdu nic nemám, nic nejsem a že nemám právo ani na vteřinu života bez vůle Boží, ani na minimální jeho lásku a přesto tu je v největší míře. To jsem si ale v té chvíli ani neuvědomil, že tu je. A ona to ale byla. Ona se mi představila jako největší láska. Protože ten gestapák, jak jsem takhle se odezal, tak on se obrátil a rychle odcházel. Situace se úplně změnila, protože jsem nasadil na ten opačný trend, na ten opačný způsob myšlení, který vám tady nechci vštěpovat tedy, ale ve kterém, věřte mi, je také zrnko pravdy. Je to také z druhé strany trošičku, víte. To mě samozřejmě nedovoluje, abych miloval tím způsobem, jako lidi touží, rozumíte. Ve mně tahle ta touha nemůže být vidět, protože je to samozřejmé pro mě, že to takhle je. Ten Pán je ustavičně připraven ze svou dobrotou. Jenom já mu nedávám příležitost, aby ji projevil. Na mě zbývá jenom jedna, dát mu příležitost. Jestliže mu dám příležitost, všecko mě on odevzdá. A já myslím, že toto je v duchu Ježíše Krista. On říkal, když mluvil o tom otci, o tom chlebu, o tom kameni, ne? A pojďte ke mně všichni, ne, kteří věříte, kteří jste obtíženi, unaveni a pracujete a já vás občerstvím. tak nedělá rozdíl mezi tím, kdo něco už zmůže, ne? A rozdíl mezi tím, kdo to zmůže a kdo to nezmůže. Nebož prostě řekl, pojďte, ať jste jacíkoliv, pojďte. A my jsme si všimli z toho, co tam ukazoval, že nešli právě ti, kteří si mysleli, že něco zmohli. Ty farizeové, ty si mysleli, že hodně toho zmohli. Že jsou měli svatí, tedy aspoň hodně dokonalí, ne? A proti mě slova odsouzení. Kdežto já si myslím, že si musel vybrat mezi rybáři a prostými lidmi, kteří si o sobě nemohli tohle myslet. To museli být obyčejní hříšníci, věřte tomu. Ale on, že chodil s nimi, tak je dostal na úroveň, ve které si svoji důstojnost Božího dítěte začali uvědomovat. Ano. A proto stačí s ním chodit. No. Nebuď nikdy sám. A když jsem sám, považovat to za nejenom za největší hřích, ale za největší nedopatření. Právě jsem tam nešetně kladu stáně, říkám, musím to prominout, že jsem tuto duchovní cestu začal tím, že jsem si uvědomoval, že jsem dokázal do svých 17 let být sám a dělat pro sebe. A to se mi zjevilo najednou jako největší neduch mého života. Že vedle toho všechny ostatní hříchy se mi zdají být malicherné a malé oproti tomu, že jsem si dokázal žít pro sebe a bez Pána Boha. To bych já jsem taky nevěřil, tak jak jsem mohl žít s ním? To nebylo možné. Já jsem do toho vstoupil bez víry, bez přechodu přes víru. Ne? To je opačně, normálně. No, ale něco je přeci jenom pro vás taky užitečné. To já myslím, že to takové nenormální, ne? Tak to má přeci jenom určitou platnost pro vás, že totiž jsem se přeci jenom přesvědčil, že tomu takhle nějak je. Že všechny překážky jsou na naší straně a žádná na straně Boží. Ani jedna není na straně Boží. Na straně Boží nestojí vůbec žádná zábrana, žádné zdržení, žádné otálení. On nikdy neotálí. To se člověku jeví přímo kruté, jak on neotálí. Protože to je láska, která pojídá všechnu oddělenost, která ho ničí v jeho oddělenosti, která mu ničí tu iluzi, že je oddělen od všech ostatních tvorů. A to se mu jeví tomu člověku vždycky jako nejkrutější smrt. Protože on si žil životem oddělenosti a v tom viděl svůj život, že byl já sám sebou. A teď přestává být tímto odděleným já. Znamená, on o ničem jiném nevěděl a proto je to pro něho totální smrt, co zažívá. Pro mě to tak bylo. Totální smrt to pro mě znamená. Tady jsem si viděl, tady jsem si viděl umírat. Nic jiného to nebylo. Ale věřte mi, že opravdu, jestliže něco člověk zmůže na tom světě, tak jenom to, že dokáže být oddělen od Pána Boha. To je jediné, co zmůžeme. A to se mě ukázalo v některých momentech mého života jako sice velikou moc lidskou, ale která může být co chvíli převýšena mocí Boží. Já jsem byl vždycky Pánem Bohem přemožen, bych tak řekl. Nechtě přemožen. Podobně jako asi z daleko vyšší úrovně svatý Pavel byl přemožen Ježíšem Kristem, tak já se vždycky cítím takhle přemožen. Ano? A já jsem mu fakticky, promiňte mě to nemám na sebe žalovat, já se mu bráním, aby mě to jich nepřemáhal. Protože prostě jsem pořád ještě svůj přes všechny tyto zkušenosti. Jako jsem vám říkal, odebrali mě vědomí tohoto těla ti lékaři a já jsem se přesto bál nové operace. Víte? Odebrali mě vědomí, kolikrát jsou náležitosti se svým já, že jsem to já oděn a já přesto se mám ještě rád. Pořád tatáž chyba. Co je, dokud má tělo asi, a dokud má smysly, rozum, který mu vnímá všechno odděleně a jedno po druhém, tak je pořád ve velkém pokušení toto považovat aspoň za stejně hodnotnou skutečnost, jako je skutečnost Boží, té tragédie. A nebo dokonce většině případů 99% všech lidí jako jedinou skutečnost, která existuje. Dám. Milosti od Boha, které vědomě chápeme jako milosti a nikoliv jako běžnou událost, se kterou se vypořádáme zcela jinak, kterou za milost nepovažujeme. Takovéto události nebo takovéto milosti od Boha, které přicházejí k nám, ty si nemůžeme žádat znovu. Z toho jednoduchého důvodu, že nám nebyly dány naší mocí nebo naším zásahem, nebož z milosti Boží a za tím účelem, a to je to potrhuji, a jedině za tím účelem, abychom měli v ruce prostředek, nový, silnější než dosavadní prostředky, to byl ten dosavadní život, kterým bychom mohli s ním navázat dokonalejší spojení. A to se navazuje tím též způsobem, jako jsme předtím dovolili té milosti působit v našem životě, že se mu odevzdáváme. Tam, jak jste zažila tu milost poprvé, tak jste mu se mu svým způsobem odevzdala. Té neviditelné moci jste se odevzdala. A proto ta milost mohla směla nastoupit. Vy jste mu dala právo, jako každý z nás milostivě dáme Pánu Bohu právo, aby se mohl projevit. Tak zase, když já tohoto prostředku použiju dále, a tu řadu právě jste nedokázala vést dále, a to málo dokáže, zase tím prostředkem zase odezdám sebe celého. Jako tehdy jste se vlastně celá odezdala pomocí té své meditace. Tak kdyby se znovu pomocí té zkušenosti znovu odezdala, tak pak už to věc paměti. Jenom věc paměti. Já si upamatuju na stav, který jsem zažíval, a když se na ně upamatuju, tak se spojím se svou pamětí a odejdu k Bohu. Vzdám se toho pamětného prvku. Tímto způsobem se odevzdávám Bohu. Já vám to... No máš. Tak podívejte se, tak například mi říkáte, že třeba někomu z vás se stane, že pociťuje takový závan Boží milosti, takovou vlnu jeho milosti a že jste si dobře vědomi toho, že by se to rušilo tím, kdyby člověk dělal normální běžnou činnost. Že se hledíte utéci třeba k nějakému jeho obrazu, symbolu jeho velikosti a tam se modlíte. Ale ono to přesto vyprchá. Přestože to povznesení trvá svým způsobem i potom, ale ta intenzita to není. Jo? Tak já tady vám tvrdím, že tím způsobem jste promrhali ten závan té věčnosti, to spojení, které se začalo dostavovat, že se vůbec to nevyvinulo k pravé vědomé spojení, jenom jako závan věčnosti, bych to řekl. A to jste promrhali tím způsobem, že si myslíte, že je třeba za tím Pánem Bohem někam do ústraní jít, nějakou formu modlitby projevit, aby se to buď prohloubilo, nebo aby člověk projevil vděčnost, nebo lásku, aby něco takového asi. Ale to už je sama chyba. Tomhle tom je chyba ta, že Pán Bůh není nikde v čase ani nikde v prostoře. To byl bezčasový a bezprostorový závan věčnosti, který se zruší jakýmkoliv pohybem, ať myšlenkovým, ať fyzickým. Nejjednodušší recept je v tom momentu, kdy se to projeví, třeba na několik vteřin zůstat stát, jako solný sloup, ale ne chtěně nějak zapomenout na to, že se třeba pohybuji nebo někam jdu. Nevzít na sebe vůli nebo prostě nevzít si do hlavy, že to musím nějak zachovat a že musí za to vděčen být, nebo něco takového. Ne. Tím do toho pašují lidské myšlení. Tam ten závan vůbec nesouvisel nějak s lidským myšlením. To bylo nečekané, jak mi tady správně říkáte. Jako když vytrvané, nevíte odkud, nevíte kam, jako duch. Tak. Čili je do toho vložité lidský povídání, lidský pohyb, tak je to něco opačného než tohle, bo tím v tou chvíli se začíná ztrácet. Kdyby se si ovšem usmyslili ani se nehnout, tak tím, že tuto vůli projevujete, nehnout se, tak také to rušíte, rozumíte? Protože to je také lidská vůle, já se nesmím hnout, abych to nezrušil. To je také lidská vůle. Vy prostě, jak ten závan přijde, tak se Bohu na tom místě, kde jste, odevzdáte. Bez pomyšlení, že byste někam měli jít, že byste měli něco pronést, že byste měli být vděční, odevzdáte se. Proto vám říkám, když to takhle já dělám, tak nemám v pravém slova smyslu vaší lásku. Vy třeba přetékáte radostí, vděčností, ne? Překypujete láskou k Bohu. Já nic takového se mnou, nic takového neděje, že já v takovém momentu okamžitě mu patřím. Nejsem svůj. A to jediné na vás chce. Dcero, nebuď svoje. Teď jsi moje. To je jeho volání. Berte to jako volání a na to volání se k němu upřete. Rozumíte? A věřte mi to, že i když vám neříkám kam a jakou formou, nezáleží na formě. Protože to je vedlejší. Důležitější, že tady je ta milost, která vás tahne. Ta vám ukáže cestu, ta vám ukáže formu. Vy přijete na svou vlastní formu, na svůj vlastní styl sebezáporu, abyste ho mohli následovat. Vy se v tom momentu dokonale totiž zapřete a proto budete schopni následovat. To je ten recept, že Kristus zapři sama sebe, následuj mě. Bez toho sebezáporu to nejde. Vy například, jdeme tomu, když potom chcete se pomodlit, ne, tak to není dokonalé sebezapření, že je to vznešená věc, normálně lidský, ne, to já uznávám, já proti modlitbě nic nemám. Ale v tomto momentu není ani modlitba v tomto běžném lidském smyslu na místě. Tady je na místě vyšší modlitba, tichá, to už je mystická modlitba, to je také modlitba, že my za modlitbu nepožadují, neznáme. No ale to už je mystická spojovací modlitba, rozumíte? Čili to je modlitba, která tady je na místě. Tato nezruší, modlitba ticha. Ještě vy se pořád uchylujete k modlitbě zrůstajících citů, to je nižší mystická modlitba, a ta se tam nehodí z toho důvodu, že ten stav, který zažíváte, neodpovídá zrůstajícímu citu. To nepřišlo vlivem nějakého citu vašeho, nýbrž nečekaně. A jak to přijde nečekaně, tak já musím vám poradit tohleto. A ne, abyste v sobě rozněcovali city. To se dostanete na nižší úroveň, než na které to bylo. Chápete to? Kdybyste se tomu dostala vzrůstajícím citem, to znamená, že se rozplameňujete myšlenkově, povídavým způsobem i meditací, je to v pořádku, bych proti takové modlitbě nic neměl, jako vy to děláte. Ale v tomto případě proti té modlitbě mám své pádné důvody, protože vy jste v tom momentě na vyšší formě modlitby, která už těsně souvisí s aktivním vědomým spojením s Bohem. Věřte tomu. A to by se zažíval, kdybyste na mě dala. Jo? Udejte to tak. Tady máte například velice dobrou vůli, Bohu poděkovat, být vděčná a tak dále, ale je to vaše vlastní vůle, ne? A tím přestáváte dovolovat vůli Boží, aby působila. Ona předtím působila bez vaší vůle, bez vašeho svolení, bez vaší předvídavosti, bez všeho. Bez všeho vašeho. A ty tam do toho vkládáte něco svého. Já vím, že to děláte v nejlepší dobré vůli. To je vím. A je to dobrá vůle lidská. A to je míň, ne? To je méně. No. Ani si nesmíte pomyslet, že vám chybí nějaká zkušenost. Ani to si nesmíte pomyslet. Já vám znovu, že vy si myslíte, mě chybí tolik zkušeností, že já nemohu docílit tyto věci. Zase to je to, co já dneska celý večer potírám. Že totiž opravdu nezáleží ani na těch zkušenostech. Naprosto ne. Podívejte se, dobře říká Ramakrišna, jak tam ten tanečník pod tím stromem tancoval, zeptal se toho světce, který šel k Bohu, kolik tělo jim ještě zbývá, ne? Jaké měl zkušenosti proti tomu joginovi, který se tam modlil? Žádné. Ale protože měl radost, že bude jenom tolik vtělení, kolik je listů na stromě, a bylo jich tam hodně, tak pro tuto radost se okamžitě spojil s Bohem. Jaká je to zkušenost? Můžeme to nazvat zkušeností, tou zkušeností, kterou my známe v běžném životě. Jediná zkušenost, která by mohla vadit, nebo která by mohla chybět, že se dostatečně nepřesvědčili o tom, jak vás Pán Bůh miluje. Že jste mu k tomu dali příležitost. On vás miluje, ale my mu k tomu nedáváme příležitost. My totiž milujeme přitom sebe. On říkal, miluj sebe jako Boha. Co? Miluj sebe jako běžního. Ale v první řadě miluj Boha. Vím, že to je nemožné, že ano. Že musíme přes běžního se dostat té lásce k Bohu. Že totiž, když, jak mi začnu milovat běžního jako sebe, tak ze sebe se nějak dostanu. A když ze sebe dostanu, tak mám naději se přiblížit tomu Bohu. Dávám mu totiž právo, aby ve mě víc působil, když nejsem svůj. Ale věřte mi, že jediná zkušenost, která nám opravdu chybí, je ta, že veškerá zkušenost je u Pána Boha. Že já nepotřebuju vůbec žádnou. Rozumíte? Veškerá modlost je jeho. Veškeré činění je jeho. Veškerá láska je jeho. Já nepotřebuju být lásky plný. Já nepotřebuju být zkušený. Já nepotřebuju být, nepotřebuji mít vůbec nic. Proto ti prostáři, kteří neměli fakticky nic, co měli ti duchaplnější, neměli se o co opřít a proto tak snadno se do něho pronikali. Víte? Jestli pak my bychom dokázali udělat to, co ten žádl Majer, aby spustil sošku do studny a vytáhl Ježíška, vytáhl pomoc Ježíška pomocí sošky klíč. To bychom nedokázali. Ta milost to způsobila. Ta milost u nás nepůsobí tímto způsobem, nemůže tímto zářným způsobem působit, protože ten moment odevzdanosti Bohu nám chybí. My si totiž příliš abstraktně odevzdáváme. My nevíme, že je to odevzdání se jeho zkušenosti, jeho lásce, jeho poznání. Že musíme odstoupit od svého poznávání. Já vám to tady právě říkám, kdybych já chtěl vědět, jak mám odpovědět, tak to vím jenom lidsky. Ale když odstoupím od svého poznávání věcí, tak vám to odpovím, jak on chce. No ale musím odstoupit napřed. Musím zapomenout, že mám zkušenost, že mám nějaké vědomosti, že mám nějakou lásku. Já to nesmím dělat dokonce ani z lásky k vám. Já to musím dělat z lásky k němu. Rozumíte? A potom Ježíš Kristus říká, co jste učinili, většinu bratřík, nic jste učinili. On to dělal opravdu z lásky k otci a tím zase to všechno napojovalo takhle až na toho blížního. To byla řada souvislá, ano? Tady je sen třeba o tom, že jste najednou trhala ze stromu vejce, původně tam byla jablka a rozdávala jste je dětem. A potom druhý sen, že jste hledala vyšší školu a že jste se dověděla, že teprve stavbě. A pak vejce je také život ve stavbě, samozřejmě. Je to, v tom vidím v tom tu souvislost. A tak, dovolíš na to, že jim i s tím snem, jo? Tak tam je to asi tak, že my sice chceme tomu v nás, co se nám zdá být dětsky dobré, to znamená, co chceme podporovat to, co v nás je dobré, chceme podporovat, ale my to živíme jablky, o kterých si neuvědomujeme, že jsou to zárodky nového života. Protože to tak nevypadá, že? To je jablko. Než to vejce je spíše podobno zárodku nového života. V tom je jako život, tam víc cítíme v tom, ažkoliv v tom jablku. Taky, ale méně si to tak uvědomujeme. A ono se od nás chce, tím snem je jako nám napovězeno, abychom berouce něco ze stromu života, jo, si uvědomovali, že bereme zárodky nového života. Že totiž který prožíváme, je zárodkem věčného života. Že skrze tento život se vstupuje do věčného života. Čili když já trhám tento život se stromu tohoto života, že já trhám pro věčnost, že já opravdu mám tuto povinnost si to uvědomovat, že tím stavím nějakou vyšší školu než normální. Ta je ovšem ještě ve stavbě, protože ještě jsem na konci života, že jsem taky nedošel do toho poznání, do toho spojení. Rozumíte mě?